ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14สมาธิแบบพุทธช่วงที่1บรรยายมวลที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2539
ขอเจริญพรท่านกงสุลใหญ่ประเทศไทยประจำนครชิคาโกพร้อมทั้งคุณนายญาติโยมสาธุชนผู้อุปถัมภ์วัดธรรมารามแล้วก็ชาวเมืองทั้งเมืองชิคาโกและเมืองใกล้เคียงทุกท่านแม้แต่ว่าท่านที่บังเอิญเดินทางมาจากประเทศไทยวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนวัดธรรมารามอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาที่ค่อนข้างถี่หน่อยครับนี้คือว่าปีเดียวได้มาอีกแล้วไม่เหมือนยุคก่อนๆนั่นที่ว่าบางทีเว้นตั้ง11ปีจึงได้มาช่วง3ปีนี้มาทุกปีก็ถือว่ามาเยี่ยมเยียนทั้งวัดและก็ญาติโยมแม้เวลาจะล่วงไปนานโยมหลายท่านซึ่งเป็นผู้ประถามวัดแต่เดิมมาก็ยังมาช่วยเหลืองานของวัดกันอยู่อย่างเข้มแข็งมั่นคงกิจการของวัดก็เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างหลักฐานก็คืออาคารสถานที่ซึ่งมีพังพร้อมเช่นอาคารศาลาอเนกประสงค์ที่ได้สร้างเสร็จฉลองไปแล้วและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้เสด็จมาทรงเปิดก็ได้ทราบว่ายังได้พระราชทานพระนามไว้ทำให้ศาลาของวัดนั้นได้มีพระนามเป็นเกียรติยศสืบไปคือพระนามว่าสิริกิติ์เป็นศาลาอเนกประสงค์ซึ่งทำให้งานของวัดนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่ามีเฉพาะอาคารเท่านั้นอาคารนี้เป็นที่รองรับกิจการคืองานการต่างๆที่เรียกว่าเป็นศาสนกิจของวัดเนี่ยจำเริญก้าวหน้ามาเรื่อยๆทางด้านการเผยแผ่แล้วก็การศึกษาเล่าเรียนแล้วก็การปฏิบัติธรรมอาศัยสถานที่เหล่านี้ทั้งสองอย่างนี้ดำเนินไปได้ดีเกื้อกูลซึ่งกันและกันว่าอาคารต่างๆนั้นเป็นรูปแบบภายนอกจะมีความหมายขึ้นมาก็เพราะว่ามีเนื้อหาที่บรรจุอยู่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ากิจการเกี่ยวกับธรรมะดังที่ว่าไปแล้วจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนหรือการปฏิบัติหรือการเผยแผ่ก็ตามสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเนื้อแท้ถ้าเรามีแต่อาคารเปล่าๆก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนี่กิจการต่างๆที่ดำเนินไปได้ดีนั้นก็ต้องอาศัยพุทธบริษัทร่วมกันทั้งฝ่ายพระสงฆ์และก็ฝ่ายญาติโยมฝ่ายพระสงฆ์นั้นก็เป็นเหมือนแกนกลางที่จะปฏิบัติศาสนกิจให้เป็นไปได้แล้วก็ฝ่ายญาติโยมก็เป็นผู้อุปถัมภ์และมาร่วมช่วยเหลือกิจการตลอดจนกระทั่งมาใช้วัดให้เป็นประโยชน์ใช้วัดให้เป็นประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าวัดเกิดประโยชน์ขึ้นมาก็สมตามที่พระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์เพราะว่าพระพุทธศาสนานี่มีไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเคยย้ำบ่อยๆว่าไม่มีเพื่อตัวพระศาสนาเองเราไม่ได้ทำให้พระศาสนาเจริญงอกงามรุ่งเรืองแล้วก็มาภูมิใจกันว่าพระศาสนานี้เจริญแต่ที่พระศาสนาเจริญนั้นเพื่อจุดมุ่งหมายคือเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนพระพุทธเจ้าจะตรัสอยู่เสมอพุทธพจน์ทุกช่วงระยะเวลาที่ตรัสเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่อพระศาสนาเช่นตรัสเกี่ยวกับการสังคายนาว่าสังคายนาคือการร้อยกลองตรวจชำระพระธรรมวินัยทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อใ พระศาสนานี้ดำรงอยู่มั่นคงยั่งยืนและพระศาสนาดำรงอยู่มั่นคงยั่งยืนเพื่ออะไรเพื่อพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อกูลอนุเคราะห์แก่ชาวโลกอันนี้เป็นจุดหมายที่แท้จริงของการมีพระศาสนาไว้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าพระศาสนามันไม่ได้มีเพื่อตัวเองแต่มีเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนี่เราก็ใช้วัดให้เป็นประโยชน์อันนี้เป็นสำนวนชาวบ้านก็คือพระศาสนาจะได้เป็นประโยชน์สมตามพุทธประสงค์ดังที่ได้กล่าวมานี่อาตมาภาพได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนก็เท่ากับว่าได้เห็นความเจริญมั่นคงของวัดที่มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตามกาลเวลามีการมาครั้งนี้เท้าความนิดหน่อยตัวเองนั้นก็ไม่ได้มีศาสนกิจอะไรพิเศษที่ได้เดินทางมาเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากปีก่อนๆ ก็คือมีโยมนิมนต์มาเกี่ยวกับเรื่องการตรวจโรคตั้งแต่ปีก่อน3ปีล่วงมาแล้วก็คือคุณหมอสุนทรแล้วก็โยบุญประจวบศรีหงคุณหมอสุนทรก็เป็นอดีตนายกสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ที่ก่อตั้งสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาท่านก็เกษียณแล้วเดินทางไปมาระหว่างเมืองไทยอเมริการู้จักกันมาตั้งแต่อาตมามาอเมริกาเที่ยวแรกเมื่อปีพ.ศ. 2515ก็นานมากแล้ว24ปีนี่ตอนหลังนี่ตอนที่ท่านเกษียณแล้วท่านไปเมืองไทยแล้วก็ว่างจากภารกิจก็เลยได้มีโอกาสได้พบปะกันบ่อยขึ้นอีกแล้วก็นิมนต์มาในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจโรคภัยไข้เจ็บนี่ที่เมืองคาวพอยนี่ก็มีแพทย์ไทยมากท่านแล้วก็เป็นผู้มีศรัทธาก็เลยนิมนต์มาตรวจที่เมืองคาวพอยที่อยู่ในรัฐอินเดียนาแต่ว่าอยู่ใกล้เขตติดต่อกับรัฐอิลลินอยซึ่งก็ใกล้เมืองชิคาโกด้วยนี่ก็มาพักอยู่ที่บ้านคุณหมอสุกรีและคุณหมอหน่อยวิสุทธิ์ซึ่งได้ปีนี้ก็ได้นิมนต์เช่นเดียวกันว่าถึงปีแล้วท่านควรจะมาตรวจทบทวนเรื่องโรคไข้เจ็บที่ตรวจไปในปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นเหตุให้เดินทางมาเมื่อมาถึงที่นี่แล้วประการหนึ่งก็ใกล้กับวัดธรรมารามก็คือว่าเมืองคาวพอยอยู่ไม่ไกลดังกล่าวมาแล้วและประการที่สองก็มีความคุ้นเคยกันมาแต่เดิมที่ว่าจะมาเคยมาที่นี่สมัยก่อนนี่ก็มาหลายครั้งรวมคราวนี้ก็อาจจะถึง7ครั้งเข้าไปแล้วโดยเฉพาะช่วงแรกที่ตั้งวัดใหม่ๆเมื่อพ.ศ. 2519-2520 นั้นอาตมาก็เคยมาพักอยู่ที่วัดธรรมารามสมัยยังอยู่ในสถานที่ตั้งแห่งเก่าอยู่ที่ถนนหอยพักอยู่เป็นเวลาประมาณครึ่งปีก็ได้ร่วมกิจการงานของวัดก็มีความคุ้นเคยเก่าก่อนคุ้นเคยทั้งกับพระสงฆ์และก็ญาติโยมด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งที่เมื่อทางวัดได้ทราบทางคณะสงฆ์ท่านก็มีน้ำใจไปนิมนต์มาโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณศรีธีรวงศ์ท่านมีน้ำใจมากเพียงแต่ว่าโทรศัพท์หรือบอกไปว่านิมนต์มาตมาก็คงต้องมาอยู่แล้วนี่ท่านมีน้ำใจมากท่านเสียสละเดินทางไปที่อาตมาพักไปนิมนต์ด้วยตัวเองอันนี้ก็ต้องขอบคุณในน้ำใจของท่านในนามของคณะสงฆ์วัดธรรมารามเป็นอย่างยิ่งทีนี้เมื่อมาเยี่ยมเยียนกันอย่างนี้แล้วมาพบปรับพร้อมๆกันท่านก็นอกจากจะได้ถวายพระตาหารเพลแล้วก็เลยนิมนต์ให้แสดงธรรมด้วยแสดงธรรมนี่ก็มาทุกครั้งก็แสดงกันแต่ละครั้งก็แล้วแต่จะหาเรื่องมาพูดคราวนี้อาตมาก็มานึกว่าจะพูดเรื่องอะไรดีโยมบางท่านบอกว่าอยากจะให้พูดเรื่องทางเมืองไทยอาตมาก็นึกดูว่าทางเมืองไทยเราการติดต่อกับที่วัดนี้ก็มีอยู่เสมอพระสงฆ์ของเราก็ไปมาบ่อยๆก็คงจะไม่ขาดข่าวสารข้อมูลอะไรก็อาจจะมีการพูดได้ในบางเรื่องบางแง่แต่ว่าเวลาพูดไปนี่บางทีมันกลายเป็นมาปรับทุกข์กันกันอย่างเมื่อเช้านี้คุณหมอท่านรองประธานมาคุยกันคุยไปได้สักครู่กลายเป็นเรื่องชักปรับทุกข์ นี่ยก็เลยว่าอย่าไปพูดเลยเนี่ยเอาเรื่องวันนี้เอาเรื่องธรรมะดีกว่าทีนี้เอาเรื่องธรรมะอะไรดีอาตมาก็มานึกถึงว่าในปัจจุบันนี้ในเมืองฝรั่งคือประเทศอเมริกานี่เองคนเขาก็สนใจทางพุทธศาสนามากขึ้นแต่ที่อาตมาได้ทราบในตนเองก็ดีหรือได้สดับตับฟังจากการที่มาพบปะพระสงฆ์ญาติโยมที่นี่หรือแม้กระทั่งญาติโยมที่เป็นฝรั่งก็พูดกันว่าคนเมืองเนี้ยสนใจพุทธศาสนามากขึ้นทีนี้จุดสนใจอันหนึ่งก็คือเรื่องสมาธิแต่เรื่องสมาธินี้ฝรั่งก็สนใจมานานแล้วนี่ในเมื่อฝรั่งสนใจพุทธศาสนาและสนใจเรื่องสมาธิเราในฐานะชาวพุทธที่ใกล้ศูนย์กลางใกล้คำสอนใกล้สถาบันพระศาสนาคือใกล้วัดวาอารามใกล้พระสงฆ์มากนี้ก็น่าจะมีความรู้เป็นหลักแก่เขาได้อย่างน้อยก็คือว่ารู้ทันความเป็นไปแล้วก็รู้เข้าใจสิ่งที่เขาสนใจเกิดมีอะไรเกี่ยวข้องก็จะได้แนะนำเขาถูกถ้าเขาเข้าใจผิดก็อาจจะแก้ไขชี้แจงแนะนำไปหรือแม้แต่ว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจให้ถูกต้องก็เลยมาคิดว่าวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องสมาธินิดหน่อยพูดกันในแง่ของหลักการทั่วไปกว้างเวลาเราพูดถึงคำว่าสมาธิเนี่ยคำฝรั่งที่เรามักจะได้ยินที่เขาใช้สำหรับสมาธิเนี่ยโยมมักจะนึกถึงคำว่า meditation คำว่า meditation ก็ใช้กันเกลือเลยแต่ความจริงเนี่ยคำว่า meditation เนี่ยมันไม่ใช่คำแท้จริงสำหรับสมาธิเป็นคำที่มีความหมายคลุมเครือมากนะ meditation เป็นคำภาษาอังกฤษที่มีมาแต่เก่าก่อนถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คล้ายๆคำว่าความคุ้นคิดพิจารณาซึ่งก็ไม่ได้มีความชัดเจนว่าคุณคิดพิจารณาอย่างไรเนี่ยเวลาคำว่าสมาธิของเราเข้ามานี่ก็ไม่รู้จะใช้คำอะไรก็เอาคำว่าเมดิเทชันใช้ไปก่อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถสื่อความหมายที่แท้จริงได้และทีนี้คำว่าสมาธิในความหมายที่แท้ของเรานี่ฝรั่งเขาไม่มีการปฏิบัติอันนี้เคยคุยกับโปรเฟสเซอร์อเมริกันที่สอนพุทธศาสนาในประเทศอเมริกานี่แหละท่านก็บอกว่าในประเทศนี้หรือเมืองฝรั่งเนี่ยไม่มีหรอกสมาธิในความหมายที่ฝึกกันในพุทธศาสนาน่ะมีอย่างใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะดูได้จากศาสนาคริสต์นิกายเควเกอร์พวกเควเกอร์เนี่ยเขามีการมาประชุมกันเขาไม่ได้มีการทำการสวดการอะไรแบบของนิกายอื่นนะเข้ามาประชุมกันในโรงประชุมของเขาซึ่งเขาไม่เรียกว่าเชิดได้ซ้ำแล้วก็มานั่งกันเนี่ยนั่งนิ่งๆนั่งกันไปแล้วก็ให้สงบสงบแล้วใครมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาในระหว่างที่กำลังนั่งกันอยู่เนี่ยก็ให้คนนั้นละลุกขึ้นมาพูดเลยพูดถึงความคิดของตัวเองที่ผุดขึ้นมาอันนี้เขาก็เป็นเมดิเทชันของเขาบอกว่าเนี่ยจะเรียกสมาธิของฝรั่งใกล้ๆก็มีอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเทียบกับทางพุทธศาสนาแล้วยังไม่ใช่เลยเพราะนั้นต่อมาฝรั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษมาศึกษาพุทธศาสนารู้เข้าใจหลักธรรมะดีขึ้นแล้ววงการชาวพุทธเองที่ใช้ภาษาอังกฤษนะก็ได้ตกลงกันว่าสำหรับคำว่าสมาธินี่ซึ่งเป็นข้อธรรมสำคัญในพุทธศาสนาเนี่ยก็เราก็ให้ศัพท์ที่ใช้ที่ตรงลงไปมากกว่าคำว่า meditation ก็คือคำว่า concentration คำนี้เป็นคำแปลสำหรับคำว่าสมาธิทำไมจึงใช้คำว่า concentration เป็นคำภาษาอังกฤษสำหรับคำว่าสมาธิเดี๋ยวค่อยพูดกันต่อทีนี้คำว่า meditation นั้นก็มีความโน้มเอียงอันหนึ่งว่าเป็นการใช้แบบกว้างๆก็เลยเอาไปใช้กับคำว่าภาวนาคำว่า meditation ก็เป็นอันว่าเดี๋ยวนี้มักจะใช้สำหรับคำว่าภาวนาซึ่งก็ไม่ได้ตรงทีเดียวหรอกเพราะคำว่าภาวนานั้นมันแปลว่าการเจริญหรือการทำให้เพิ่มพูนขึ้นมาหรือแปลตรงศัพท์ว่าทำให้มีให้เป็นเพราะว่าสภาพจิตที่ดีคุณธรรมที่ดีในจิตใจของเรายังไม่มีก็ทำให้เป็นให้มีขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าภาวนาเช่นศรัทธายังไม่มีทำให้มีขึ้นมาเมตตายังไม่มีทำให้มีขึ้นมาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะทำให้มีขึ้นมาแม้แต่สมาธิยังไม่มีทำให้มีขึ้นมาก็เรียกว่าภาวนาเหมือนกันหรือปัญญาความรู้ความเข้าใจ ยังไม่มีทำให้มีขึ้นมาทำให้เป็นขึ้นมาก็เรียกว่าภาวนานอกจากทำให้มีให้เป็นแล้วก็ทำให้เพิ่มพูนขึ้นไปด้วยในภาษาไทยเราก็แปลภาวนาว่าเจริญนะเช่นว่าเจริญเมตตาก็เรียกว่าเมตตาภาวนาเจริญสมาธิก็เรียกว่าสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเจริญปัญญาเรียกว่าปัญญาภาวนาคำว่าภาวนาก็แปลว่าเจริญฝรั่งแปลอีกในหนึ่งแปลให้ตรงแท้เขาแปลว่า development เนี่ยแปลคำว่าภาวนานี่ว่า development แต่นี้ศัพท์เหล่านี้มันเป็นการใช้แบบว่าบางทีไม่ลงตัวแน่นอนอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยภาวนาหรือการเจริญในทางจิตใจทางปัญญาเนี่ยรวมแล้วก็มีสองด้านที่สำคัญที่เรารู้กันมากเราเรียกว่ากรรมฐานการเจริญกรรมฐานก็มีสายสมถะสมถะก็ทำจิตให้สงบก็เรียกกันว่าสมถะภาวนาแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเจริญปัญญาทำปัญญาให้เกิดขึ้นมาให้รู้แจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายสังขารทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเลยการรู้ความจริงนี้เรียกว่าวิปัสสนาก็เลยมีภาวนาใหญ่ๆที่เป็นหลักอยู่สองอย่างคือสมถะภาวนาเจริญสมถะทำจิตใจให้สงบมุ่งให้เกิดสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนาทำปัญญาความรู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายโลกและชีวิตเนี่ยให้เกิดขึ้นเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาก็เลยบางทีก็ใช้คำว่าเมดิเทชันเนี่ยบอกเอาละใช้แทนคำว่าภาวนาก็มีเมดิเทชันสองแบบสำหรับสมถะภาวนานี่ก็ใช้ไปว่า tranquility meditation นะหมายถึงว่าการทำให้ความสงบเกิดขึ้น tranquility ก็ความสงบทีก็ใช้ก็ calm calm ก็ความสงบนี่แหละหมายถึงสมถะมุ่งที่ตัวสมาธิและอีกด้านหนึ่งก็วิปัสสนาภาวนาอีกวิปัสสนาในที่นี้เขาก็ใช้ว่า insight แปลว่าการอย่างรู้อย่างเห็น insight developmentก็แปลว่าการเจริญวิปัสสนาตอนนี้ก็เอาคำว่า meditation มาใช้ในความหมายว่าภาวนาก็แบ่งเป็นสองอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสับแสงซึ่งต้องให้โยมแน่ใจทำใจไว้ก่อนว่ามันไม่ได้ลงตัวนะอย่างที่ว่าเนี่ยนี่เป็นความนิยมอย่างหนึ่งแต่เป็นอันว่าให้รู้ว่าคำว่า meditation เป็นศัพท์ที่ไม่ชัดเจนแล้วแต่ว่าเราจะไปตกลงว่าจะเอายังไงมาใช้ยังไงตอนนี้มีความน้อมเอียงว่าให้มาใช้กับคำว่าภาวนาแล้วก็แบ่งเป็น2อย่างเป็น meditation 2แบบเป็น tranquility meditation เป็นการเจริญความสงบเรียกว่าสมถะภาวนาการเรื่องของ insight meditation การเจริญเรื่องของปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาส่วนตัวสมาธินั้นก็นิยมให้ใช้จำกัดจำเพาะลงไปว่า concentration ทีนี้พอเห็นคำว่า concentration ภาษาอังกฤษนี่จะชัดขึ้นมาเราจะศึกษาอะไรเราจะพิจารณาเรื่องอะไรจิตต้อง concentrate ก็หมายความว่าต้องแน่วแน่ต้องมุ่งแน่วปักลงไปที่สิ่งนั้นถ้าไม่ concentrate แล้วมันจะเข้าใจมองเห็นสิ่งนั้นได้ยากมันจะไม่ชัดเจนนั้นความหมายนี่จะใกล้เข้ามาทีนี้เราดูสมาธิของเราสมาธินั้นก็แปลง่ายๆว่าความมีจิตตั้งมั่นพุทธศาสนิกชนก็จำแม่นทีเดียวอย่างในองค์ของมรรคสัมมาสมาธิแต่ว่าจิตตั้งมั่นชอบและจิตตั้งมั่นเป็นยังไงล่ะยังไงเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็หมายความว่าจิตเนี่ยเรียบสม่ำเสมอจับอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมั่นคงนะอยู่กับสิ่งนั้นเดินเรียบนะไม่กระวอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่กระสับกระส่ายไม่กระวนกระวายอยู่ตัวเลยจิตที่ลงตัวแน่วแน่นะถ้าจะพิจารณาคิดเรื่องอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวสิ่งอื่นเข้ามาไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าสมาธิถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็บอกว่าการที่จิตของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการแค่นี้แหละสมาธิแล้วโยมเอาง่ายๆอย่างนี้ได้พอแล้วบอกว่าสมาธินี่ก็คือจิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการทำได้ไหมถ้าทำได้ก็แสดงว่าสมาธิเกิด แต่ว่าถ้าแปลตามภาษาเป็นวิชาการก็จะบอกอย่างที่ว่าเมื่อกี้บอกว่าความมีจิตตั้งมั่นคือจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวก็ต้องอธิบายสิอารมณ์หนึ่งเดียวเป็นยังไงหมายความว่าจะคิดจะกำหนดจะจับอยู่กับเรื่องใดก็อยู่กับเรื่องนั้นไม่ฟุ้งซ่านหลุดลอยไปเรื่องอื่นถ้าใจอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากทีนี้จะให้เข้าใจเรื่องสมาธิดีนี่อาตมาว่าเราไม่ต้องพูดความหมายกันมากมายละเอาในแง่คุณประโยชน์แล้วเวลาพูดถึงคุณประโยชน์แล้วจะมองเห็นความหมายชัดขึ้นไปด้วยลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะมีสำคัญสามประการซึ่งเป็นประโยชน์ของมันด้วยลองมาดูว่าทางหลักการของพระศาสนานั้นกล่าวถึงคุณลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิอย่างไรนะเอาที่เป็นหลักสำคัญสามประการประการที่หนึ่งก็คือว่าจิตที่มีสมาธินี้จะเป็นจิตที่มีกำลังเรียกว่ามีพลังมากเอาคำเปรียบเทียบของพระพุทธเจ้าเลยครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเหมือนอย่างว่าคนบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยเอาน้ำใส่ถังขึ้นไปถังหนึ่งพอแบกพอหามขึ้นไปไหวก็ขึ้นไปบนยอดเนินแล้วพอถึงยอดเนินแล้วก็สาดโครมไปนะไม่ได้กำหนดทิศทางเรียกว่าสาดตรงๆไปน้ำที่สาดเอาไปทั้งถังซึ่งมากพอสมควรเนี่ยก็จัดกระจายปรากฏว่าหายไปไหนหมดนะแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยน้ำหมดไปตรงๆอันนี้ต่อมาเปลี่ยนวิธีใหม่คนคนเดียวกันเนี้ยเอาน้ำขึ้นไปอีกถังหนึ่งถังเท่ากันเอาถังเดิมใส่น้ำขึ้นไปนี้เทอย่างมีจุดมุ่งหมายมีทิศทางเทลงในท่อในร่องหรือในรางปรากฏว่าน้ำนั้นวิ่งแล่นไหลลงไปอย่างแรงตามท่อตามทางที่เป็นทิศทางเดียวกันนั้นปรากฏว่ามีกำลังแรงมากสามารถพัดพาสิ่งที่ขวางหน้าเช่นกิ่งไม้ใบไม้ไปได้อันนี้เป็นคำอุปมาเรื่องจิตที่เป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองกรณีที่หนึ่งที่ว่าขึ้นไปยอดเขาแล้วน้ำสาดโครมไปไม่มีทิศทางนั่นก็เหมือนกับจิตคนธรรมดาที่ไม่มีสมาธิมันฟุ้งซ่านมันไม่มีทิศทางดังนั้นมันกระจัดกระจายหมดไม่มีกำลังหายไปเปล่าทีนี้น้ำที่เทลงไปในร่องในรางหรือในท่อที่มีกำลังไหลไปทางเดียวนั้นก็เปรียบเหมือนจิตที่เป็นสมาธิมีกำลังมากเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธินี่คุณสมบัติสำคัญประการที่หนึ่งก็คือมีกำลังมีอุปมาสมัยหลังอีกอย่างหนึ่งบอกว่าเหมือนอย่างเรามีแว่นขยายโยมก็รู้จักเลนนูนดีเลนนูนที่ใช้ส่องขยายดูสิ่งต่างๆเช่นหนังสือให้ตัวโตขึ้นเนี่ยถ้าเราเอาไปส่องในแสงแดดเนี่ยเอาไปรับแสงแดดเนี่ยนะมันจะมีจุดโฟกัสแล้วอาจจะแรงพอทำให้เกิดไฟไหม้ได้แดดที่ร้อนเหมือนอย่างกับจิตของเราที่เป็นสมาธิเนี่ยมันมีจุดร่วมทำให้มีพลังเข้มแข็งนี่เป็นอุปมาเรื่องของสมาธิในแง่พลังจิตอันที่หนึ่งนะนี่คุณสมบัติเอาไว้แค่นี้ก่อนทีนี้ต่อไปคุณลักษณะที่สองของจิตที่เป็นสมาธิท่านเปรียบนี่แหละใช้วิธีเปรียบเปรียบเหมือนว่าโยมไปตักเอาน้ำมาจากที่หลุมน้ำแห่งหนึ่งที่ขังอยู่ซึ่งน้ำในนั้นน่ะยังขุ่นมัวเพราะว่ามันเป็นที่ที่สาธารณะคนเดินไปเดินมามีความกระชอกมีความหวั่นไหวอะไรต่างๆเดี๋ยวก็ถูกสิ่งนั้นลงไปพัดพามันก็ขุ่นมัวทีนี้เราเอาภาชนะเช่นแก้วน้ำใหญ่ๆไปตักมาแล้วก็มาวางบนพื้นที่แน่นหนานิ่งสนิทแล้วก็ไม่มีลมพัดไหวไม่มีลมพัดทำให้ผิวน้ำพลิ้วไปต่อมาน้ำที่นิ่งสนิทนี้นะก็จะปรากฏว่าค่อยๆใสขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตะกอนที่มันขุ่นมัวฝุ่นละอองดินอะไรต่างๆที่ละลายปนอยู่เนี่ยมันก็จะนอนลงไปนอนก้นหมดพอตะกอนนอนก้นหมดน้ำก็ใสแจ๋วเลยจิตของเราก็เหมือนกันมันมีอารมณ์มีอะไรต่างๆอยู่ในใจมากมายและใจของเราวอกแวกวันไหวสั่นไปโน่นสายไปนี่อยู่เรื่อยมันไม่ได้อยู่นิ่งเมื่อไม่อยู่นิ่งแล้ว ิ่งที่กวนอยู่เนี่ยมันก็ขุ่นข้นมันก็ไม่ใสมันก็เป็นที่ว่าเศร้าหมองขุ่นมัวไปลักษณะที่เศร้าหมองขุ่นมัวก็ทำให้มองเห็นอะไรไม่ชัดทีนี้พอจิตของเราเป็นสมาธินี่นะเราจะสามารถเอาจิตของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ต้องการได้พออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ต้องการได้สิ่งอื่นๆที่มันเที่ยวคลุ้งคละไหลไปมาอะไรขุ่นมัวเนี่ยมันก็ตกตะกอนมันก็หายหมดนั่นเองมันก็ไม่บังมีสิ่งเดียวที่เราต้องการเหลืออยู่สิ่งอื่นๆนั้นลงไปหลบนอนก้นหมดมันไม่มีอะไรมาบังพอไม่มีอะไรมาบังเราก็มองเห็นสิ่งที่เราต้องการดูชัดเจนเหมือนน้ำก็ใสเลยนี่คือคุณสมบัติของจิตที่เป็นสมาธิประการที่สองเหมือนน้ำที่ใสเพราะว่ามันนิ่งสงบจะทำให้เรามองเห็นอะไรได้ชัดเจนอันนี้เกื้อกูลต่อปัญญานี่คุณสมบัติของจิตที่เป็นสมาธิประการที่สองอ้าวทีนี้ต่อไปประการที่สามประการที่สามก็มาจากหนึ่งสองนี่แหละพอจิตของเราสงบไม่มีอะไรกวนไม่มีอะไรวุ่นวายจิตของเราก็ไม่กระสับกระส่ายไม่บอกแวกไม่กระวนกระวายมันสงบพอสงบไม่มีอะไรกวนมันเป็นยังไงมันก็สุขใช่ไหมเพราะนั้นคนที่มีจิตเป็นสมาธิก็สงบสงบก็มีความสุขก็อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่น่าปรารถนาประการหนึ่งนี่เป็นคุณสมบัติหลักๆสำคัญของจิตที่เป็นสมาธิสามประการถ้าดูจากนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลานี้เราเอาสมาธิมาใช้ประโยชน์อะไรกันบ้างแล้วเราจะต้องดูว่าในสามอย่างเนี่ยอันไหนเป็นคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราใช้อันที่หนึ่งพลังจิตโอ้พลังจิตนี้ไปไกลในเมืองฝรั่งเวลานี้ก็ชอบกันเยอะเอามาทดลองกันว่าจิตที่เป็นสมาธินั้นมีพลังใช่ไหมสามารถทำให้พุ่งดิ่งไปทางใดทางหนึ่งพอพุ่งดิ่งไปแล้วนี่มีกำลังทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแม้แต่ทำให้วัตถุเคลื่อนไหวได้หรือว่าทำให้มองดิ่งไปเฉพาะจุดทำให้มองเห็นสิ่งไกลๆจนกระทั่งเกิดตาทิพย์หรือว่าได้ยินเสียงไกลๆหูทิพย์อย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของพลังจิตปรากฏว่าในเมืองฝรั่งพวกหนึ่งก็ชอบเรื่องนี้มากสนใจในแง่หนึ่งนะประโยชน์ของสมาธิด้านหนึ่งทีนี้อันที่สามทำให้เกิดความสงบมองดูสังคมฝรั่งก็ชอบอันนี้เยอะเพราะว่าในสังคมฝรั่งนี่มีปัญหาเรื่องจิตใจมากมีความกังวลมีความกระวนกระวายใจแล้วก็มีความเครียดการแข่งขันการแย่งชิงหาผลประโยชน์ระบบสังคมต่างๆเหล่านี้มันบีบพันจิตใจคนจิตใจที่ไม่สบายในที่สุดก็มีความทุกข์มากฝรั่งปรากฏว่าเมื่อเจริญได้วัตถุมากเนี่ยจิตใจกลับมีความทุกข์มากพอมีความทุกข์มากก็หาทางออกแกก็ดิ้นหาทางออกไปมาไปเจอเรื่องสมาธิเข้ามาจากพุทธศาสนาบ้างจากศาสนาฮินดูจากโยคะอะไรจากตะวันออกก็เห็นว่าสมาธินี่เป็นวิธีปฏิบัติทางจิตใจที่ทำให้จิตใจสงบมีความสุขก็เลยชอบใจเพราะฉะนั้นก็จะปรากฏว่าฝรั่งเนี่ยหันไปหาสมาธิเพราะจุดมุ่งหมายคือต้องการประโยชน์ในแง่ความสงบความสุขเยอะแก้ปัญหาทางจิตใจนั่นเองอ้าวอันนี้ก็เป็นนั้นว่าเป็นจุดสนใจของฝรั่งอันนึงแต่ว่าอันที่สองคุณประโยชน์ที่สำคัญของสมาธิคือเรื่องการที่จิตเนี่ยใสและมองเห็นสิ่งที่ต้องการได้ชัดเจนก็คือเรื่องของปัญญาสมาธิเป็นเรื่องของจิตทำจิตให้สงบพอสงบแล้วจิตใสก็เลยใช้ปัญญาได้ดีมองเห็นอะไรได้ชัดเจนก็หมายความว่าสมาธิเป็นตัวฐานเป็นตัวเอื้อเป็นตัวปัจจัยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การใช้ปัญญาได้ผลดีอันนี้เป็นคุณประโยชน์ที่บางทีถูกมองข้ามแล้วอันนี้แหละกลายเป็นจุดหมายสำคัญเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายในพุทธศาสนาอันนี้จึงจะต้องระวังเหมือนกันว่าเรามาสัมพันธ์กับฝรั่งเนี่ยบางทีไม่แน่นะว่าฝรั่งนี่จะเข้าใจถูกและใช้สมาธิถูกต้องแม้แต่คนไทยเราเองก็เป็นเยอะคนไทยเราจะสนใจเรื่องสมาธิในแง่พลังจิตเยอะเลยชอบเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์มากใช่ไหมหลวงพ่อถ้าหากว่าเรื่องของสมาธิมีประโยชน์เพียงเพื่อพลังจิตให้มีฤทธิ์มีความสามารถแล้วพุทธศาสนาไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะในอินเดียเขามีความชำนาญเรื่องนี้มานานแล้ว
ลัทธิโยคะการปฏิบัติโยคะนี่เกิดมีก่อนพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้นี่ไปเข้าสำนักโยคะด้วยนะไปหาอาจารย์ต่างๆสำนักต่างๆอย่างไปที่อาราลดาบทกาลามโคตเนี่ยท่านที่เรียนพุทธประวัติก็จะได้ยินก็ไปเรียนเรื่องการบำเพ็ญสมาธินี่จนกระทั่งได้ถึงเขาเรียกว่าฌานสมาบัติชั้นสูงสมาบัติเนี่ยเรื่องฌานเนี่ยมีกา8ขั้นนะเป็นรูปฌาน8อ่ะ4แล้วก็อรูปฌาน4นี้ท่านอาราลดาบทกาลามโคตเนี่ยได้สมาธิได้ฌานถึงขั้นอรูปฌานขั้นที่3เรียกว่าอากิจัญญายตนะสมาบัตินี่พระพุทธเจ้าก็ไปเข้าสำนักของท่านนี้ก็ได้ฌานสมาบัติถึงขั้นนี้เนี่ยก็เรียกว่าได้สมาบัติ7พระพุทธเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเสด็จออกไปจากสำนักนี้แล้วไปสำนักอุทกดาบทรามบุตรท่านนี้สามารถได้ฌานสูงขึ้นไปขั้นหนึ่งครบสมาบัติ8คือจบเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็จบด้วยพอจบด้วยพระอาจารย์ก็นิมนต์ว่าท่านเนี่ยจบความรู้แล้วของสำนักนี้ขอให้อยู่ช่วยกันสอนลูกศิษย์ต่อไปพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นแล้วว่านี่ยังไม่ใช่จุดหมายพระองค์ก็เลยขอลาออกไปแสวงหาด้วยพระองค์เองนี่พวกโยคีฤาษีดาบทสมัยก่อนพุทธกาลน่ะมีฤทธิ์มีฌานได้กันเยอะแยะนะพระพุทธเจ้าไม่ทรงพอพระทัยถ้าหากว่าเราเอาแค่ฤทธิ์แค่ฌานสมาบัติแล้วไม่ต้องมีพุทธศาสนาเนี่ยเพราะเขาได้กันมาก่อนแล้วเนี่ยอภิญญา5นะแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเสด็จไปแสวงหาต่อไปนี่เนี่ยเป็นจุดที่จะต้องระวังแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญเรื่องของการใช้สมาธิในทางของฤทธิ์ปาฏิหาริย์โยมคงจำได้ดีว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าปาฏิหาริย์ได้มี3อย่าง1อิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์ได้เนี่ยฤทธิ์อะไรต่างๆมากมายเหาะเหินเดินอากาศดำดินอะไรต่างๆเดินน้ำดำดินอันนี้ต่อไป2ก็อาเทศนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการถ่ายใจได้สามารถถ่ายใจคนนี้คิดอะไรคิดยังไงคิดจะทำอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้มีจิตใจมีสภาพเป็นยังไงถ่ายใจได้อันนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์ชนิดหนึ่งแล้วก็สามอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการสั่งสอนให้เกิดปัญญารู้ความจริงได้ตัวของเขาเองนะอันนี้ปาฏิหาริย์ข้อที่3นี้เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญปาฏิหาริย์ที่1ที่2พระพุทธเจ้าตัดถึงกับคำว่าทรงรังเกียจใช้คำว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าใช้คำนี้เลยทรงรังเกียจนะอันนี้ทรงสรรเสริญแต่ที่3เพราะอะไรหลักการสำคัญเพราะว่าปาฏิหาริย์ที่1ที่2นั้นใครทำได้เป็นเรื่องคนนั้นแล้วคนอื่นก็มาทึ่งมาสะใจแล้วมาหวังพึ่งเมื่อหวังพึ่งแล้วพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ปาฏิหาริย์ข้อ3พระพุทธเจ้าสอนให้เขาเกิดปัญญาเป็นอัศจรรย์คือเขาเกิดปัญญาแล้วก็เห็นความจริงด้วยตนเองเพราะเขาเห็นความจริงเขาเป็นอิสระจากพระองค์เพราะว่าพระองค์เห็นความจริงอย่างไรก็สอนเขาอย่างนั้นแล้วเขาเกิดปัญญาเขาก็เห็นความจริงอย่างเดียวกับที่พระองค์เห็นพอเขาเกิดปัญญาเห็นเหมือนที่พระองค์เห็นเขาก็เป็นอิสระไม่ต้องขึ้นต่อพระองค์ต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปาฏิหาริย์หนึ่งสองแล้วก็เขาก็ต้องขึ้นต่อพระองค์ต้องหวังพึ่งพระองค์ตลอดไปฉะนั้นพระองค์ต้องการให้เขาเป็นอิสระเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่สรรเสริญปาฏิหาริย์หนึ่งสองนี่มีประโยชน์ใช้ได้เฉพาะเรื่องเฉพาะเราแต่ต้องระวังในระยะยาวเพราะว่ามันทำให้เกิดการประมาทถ้าเรามีผู้เทพมีฤทธิ์เราเคารพนับถือเราก็ไปหวังพึ่งท่านสิอยากจะได้อะไรก็ให้ท่านบันดาลแล้วตัวเราเองล่ะไม่รู้จักเผชิญปัญหาไม่รู้จักแก้ปัญหาไม่รู้จักทำอะไรให้เป็นอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่พัฒนาพุทธศาสนาไม่ต้องการอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดของผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่พระองค์สรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการสอนให้เกิดปัญญาข้อเดียวก็จริงแต่สำหรับพระองค์เองนั้นพระองค์มีทั้งอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์มีครบหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นยอดของผู้มีอิทธิปาฏิหาริย์มีฤทธิ์มากแต่ขอให้โยมสังเกตดู ตลอดพุทธประวัติ45ปีเคยมีปรากฏครั้งใดไหมที่พระพุทธเจ้าเอาฤทธิ์ของพระองค์บันดาลผลที่ต้องการให้แก่ใครผู้ใดผู้หนึ่งมีไหมนี่เป็นจุดสังเกตที่สำคัญนะหลายคนไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าเป็นยอดของพิมีฤทธิ์ไม่มีใครมีฤทธิ์เท่าพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยใช้ฤทธิ์บันดาลผลที่ต้องการให้แก่ใครเลยตลอด45พรรษาทำไมเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้ใครมาอยู่มาขึ้นมาหวังพึ่งอยู่กับพระองค์ถ้าขืนเขามาหวังพึ่งพระองค์ได้อย่างนี้ต่อไปเขาประมาทเขาไม่คิดพึ่งตนเองเขาไม่คิดพัฒนาตัวเองไม่คิดแก้ปัญหาคนเราลองไม่สู้ปัญหาไม่ทำอะไรได้ตนเองเนี่ยมันไม่พัฒนาหรอกอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะนั้นนี่หลักการสำคัญพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทั้งที่มีฤทธิ์พระองค์จึงไม่เอาฤทธิ์บันดาลผลที่ต้องการให้แก่ผู้ใดเลยงั้นเรามาชอบเรื่องฤทธิ์กันเนี่ยต้องระวังมากอย่าให้ขัดหลักพุทธศาสนาเป็นอันขาดถ้าจะชอบบ้างอย่าให้ผิดหลักพึ่งตนอย่าให้ผิดหลักฝึกฝนพัฒนาตนและต้องเพียรพยายามทำการต่างๆให้สำเร็จตามเหตุตามผลอันนี้หลักการพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงเลยจากลัทธิฤาษีชีพรายในสมัยโบราณที่เขานิยมเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์อดาบทฤาษีโยคีในอินเดียจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็แข่งฤทธิ์กันอยู่ตามเดิมแหละโยนลงไปสิฤาษีแกก็แข่งฤทธิ์กันอยู่นั่นแหละพระพุทธศาสนาไม่เอาบอกถ้าขืนอย่างนี้แล้วคนไม่พัฒนาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์ทำอะไรบ้างพระพุทธเจ้าจะใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์ใช่ไหมเพราะว่าเขาถือกันว่าฤทธิ์นี่สำคัญสมัยนั้นก็ถ้าใครไม่มีฤทธิ์ก็ไม่เป็นพระอรหันต์มีค่านิยมอย่างนี้ถ้าใครเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีฤทธิ์ทีนี้พระพุทธเจ้าถือว่าฤทธิ์ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายของความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางค่านิยมของสังคมและความเชื่ออย่างนั้นพระองค์ก็เป็นพระศาสดาเป็นผู้ประกาศพระศาสนาพระองค์ก็ต้องทำได้เพื่อจะให้เขายอมรับเชื่อถือก่อนเพราะฉะนั้นพระองค์ก็มีฤทธิ์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกาศพระศาสนานะให้เหนือกับพวกที่มีฤทธิ์เหล่านั้นพอไปเจอกันแล้วเอาเขาทดลองฤทธิ์เพราะถ้าหากไม่มีฤทธิ์เนี่ยเขาไม่ยอมฟังเขาไม่เชื่อพระเจ้าไปเจอกันอย่างที่เจอชัดดินอย่างเงี้ยนะพวกนี้เป็นที่นับถือของประชาชนว่ามีฤทธิ์เก่งกาจนะพวกนี้ก็ถือว่าใครจะเป็นพระอรหันต์ต้องมีฤทธิ์พระพุทธเจ้าไปเชียวไปหาสำนักนี้บอกว่าถ้าไม่ไปปราบพวกนี้ก่อนแล้วประชาชนไม่ฟังพระองค์เพราะว่าเขาถือว่าเออถึงยังไงก็สู้อาจารย์ของเราชะดินไม่ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ไปหาชะดินก่อนเลยนะพอไปถึงก็โดนชะดินลองดีเลยนะเอาฤทธิ์มาแกล้งจนต้องหลายคืนนะพระพุทธเจ้าผ่านทุกคืนเลยจนกระทั่งในที่สุดนี้ชดินยอมรับเลยสู้ไม่ได้พอชดินสู้ไม่ได้ยอมรับแล้วเขาก็ยอมฟังสิถ้าก่อนนั้นแล้วเขาไม่ยอมฟังหรอกพูดอะไรเขาก็ไม่สู้เราไม่ได้ทำไม่ได้อย่างนี้พอเขายอมฟังเนี่ยพระองค์ปราบเขาแล้วเขายอมรับในเรื่องฤทธิ์แล้วพระองค์ก็เลิกใช้ฤทธิ์ก็หันมาใช้อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็คือสอนให้เกิดปัญญาให้เขารู้ความจริงให้ถึงสัจธรรมแล้วก็เลิกใช้ฤทธิ์พอไปเจอรายใหม่ก็ใช้ฤทธิ์ปราบใหม่แล้วก็พอเขายอมรับแล้วพระองค์ก็เลิกใช้ฤทธิ์แต่พระองค์ไม่ใช้ฤทธิ์บันดาลผลที่ต้องการให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้นเนี่ยขอให้ถือเป็นหลักสำคัญแล้วโยมไปศึกษาดูพุทธประวัติมีไหมไม่มีเด็ดขาดใช่ไหมนี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ชาวพุทธเนี่ยไปเสียนิสัยไปหวังพึ่งแล้วเสร็จแล้วก็เลยงอมืองอเท้านอนรอคอยผลไม่ทำอะไรไม่ฝึกตัวเองนี่สำหรับประชาชนชาวบ้านเหล่านี้บางทีใจไม่แข็งพอใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปแล้วบางทีก็หวังพึ่งฤทธิ์อะไรต่ออะไรกันบ้างพอได้กำลังใจแต่ว่าสำคัญอย่างเดียวก็คืออย่าให้เสียหลักพึ่งตนเองแล้วอย่าให้เสียหลักการทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรนะถ้าหากว่าไปหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วนอนคอยผลงอมืองอเท้าแล้วผิดหลักพระศาสนาทันทีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยถืออันนี้สำคัญอย่างยิ่งทีนี้การที่ใช้สมาธิทำให้มีฤทธิ์มีพลังปาฏิหาริย์เนี่ยนะมันมีข้อสำคัญนอกจากการที่ว่าพอเรามีฤทธิ์แล้วนี่เสียนิสัยทำให้คนหวังพึ่งแล้วเขาไม่เป็นตัวเองไม่พึ่งตนเองนี่ตัวเองฤทธิ์มันทำให้หมดกิเลสไม่ได้ฤทธิ์ไม่สามารถกำจัดกิเลสได้แล้วก็ฤทธิ์ก็ทำให้หมดทุกข์ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่มีฤทธิ์มีอำนาจใช้สมาธิในแง่นี้อย่างเดียวเนี่ยไม่เป็นหลักประกัน อย่างดีได้จิตมันสงบและกิเลสสงบไปชั่วคราวด้วยกำลังสมาธินั้นท่านเรียกว่าวิคัมภนวิมุตตินะหลุดพ้นชั่วคราวแต่ถ้ามีอะไรมาล่อกระทบขึ้นมาอีกกิเลสฟูได้อีกเพราะฉะนั้นไม่มั่นคงมีพระเถระองค์หนึ่งเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานในยุคหลังพุทธกาลนะสอนเก่งแล้วตัวเองก็หลงผิดเพราะว่าตัวเองเนี่ยเข้าสมาธิได้ชั้นสูงได้สมาบัติชำนาญมากเพราะการที่ว่าบำเพ็ญสมาธิอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตมันสงบอยู่เสมอกิเลสมันก็สงบไม่มีโอกาสฟูขึ้นมาไม่รู้ตัวก็นึกว่าฉันสำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้อาจารย์ที่ไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยสามารถสอนลูกศิษย์ให้เป็นพระอรหันต์ได้นะเพราะว่าการเป็นพระอรหันต์มันขึ้นต่อตัวเองใช่ไหมเพียงแต่เขารู้หลักแหละก็มีลูกศิษย์ของท่านบางท่านเนี่ยได้มาปฏิบัติรู้หลักจากท่านแล้วไปปฏิบัติด้วยตนเองลูกศิษย์กลับบรรลุธรรมะเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์ท่านนั้นรู้ว่าพระอาจารย์ยังไม่สำเร็จก็จะเตือนเพราะจะไปบอกตรงๆก็ท่านก็ถือตัวเป็นอาจารย์ใช่ไหมก็จะไม่ดีก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดไอ้แรงต้านก็จะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติลูกศิษย์ท่านนี้ก็เลยใช้อุบายวิธีนะทำให้เกิดนิมิตเป็นรูปช้างวันหนึ่งขณะนั่งอยู่เพลินๆเนี่ยให้เห็นเป็นช้างเนี่ยวิ่งเข้ามาเหมือนอย่างช้างตกมันเนี่ยอารามตกใจตั้งสติไม่ทันพระอาจารย์ลุกขึ้นจะกระโจนหนีเลยเนี่ยลูกศิษย์ท่านนี้ซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็จับชายจีวรดึงกระตุกไว้พอกระตุกไว้พระอาจารย์ก็ได้สติเพราะท่านก็เจริญธรรมะปฏิบัติมานานนี่เนี่ยก็เรียกว่าสติมันไม่ทันนิดเดียวแหละเนี่ยพอลูกศิษย์กระตุกปั๊บได้สติโอ้พอได้สติรู้ตัวเลยก็รู้ตัวว่าเรานี่ยังไม่สำเร็จเพราะพระอรหันต์นี่ไม่ตกใจเนี่ยคือไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวคนที่จะเกิดความกลัวนี่เพราะมีโลภะโทสะโมหะยังมีตัณหาอยู่นี่ถ้าไม่มีกิเลสแล้วไม่มีความกลัวเพราะนั้นท่านรู้หลักการอันนี้อยู่ท่านก็รู้ว่ากิเลสท่านยังไม่หมดก็เลยหันมาศิษย์ก็กลับมาบอกให้ลูกศิษย์เป็นที่พึ่งนะช่วยเป็นหลักให้แล้วปฏิบัติต่อแล้วก็เลยพระอาจารย์นี่ก็เลยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยแต่ที่อาตมาพูดนี้ต้องการให้เข้าใจว่าการมีฤทธิ์ฌานสมาบัติสมาธิฝ่ายพลังจิตเนี่ยไม่ได้ช่วยให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่หมดกิเลสไม่หมดความทุกข์แต่ว่าสามารถทำให้จิตสงบแล้วเหมือนกับหมดกิเลสไปได้ชั่วคราวนะก็เป็นสิ่งที่ดีมากมีประโยชน์นี่อย่างบางท่านเพราะเหตุที่ได้พวกสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยแล้วกิเลสยังไม่หมดเนี่ยเกิดความลำพองใจตัวเองกลับไปหนุนมานะขึ้นมาเลยยิ่งหนักเข้าไปอีกคราวนี้กิเลสกลับฟูเลยเพราะคนเรานี่ถ้าเราไม่มีกำลังไม่มีอำนาจเนี่ยกิเลสของเราก็ถึงมีอยู่เนี่ยมันจะไม่มีกำลังพอเรารู้ว่าเรานี่มีอำนาจมีพลังมากอะไรต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกฮึกเหิมใจคนที่มีฤทธิ์ก็เช่นเดียวกันถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็เกิดความฮึกเหิมใจก็กลับทำการร้ายได้ยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตพระเทวทัตนี่ได้ฌานสมาบัติได้อภิญญาที่เป็นโลกีมีฤทธิ์มากแต่ว่าเพราะไม่หมดกิเลสแล้วเกิดไปฮึกเหิมใจลำพองในฤทธิ์ของตัวเองแล้วเกิดไปนึกถึงการมีอำนาจการที่จะได้ลาภสักการะอะไรคิดกันไปใหญ่โตก็เลยเอาไอ้พวกฤทธิ์นี้มาหนุนเลยไปกันใหญ่เลยก็กลายเป็นพระเทวทัตเสียไปเลยเป็นพระเสียในที่สุดก็กลายไปทำการร้ายไปคิดปฏิวัติไปคิดที่จะปกครองคณะสงฆ์เองไปคิดปลงพระชนพระพุทธเจ้าอะไรต่างๆไปสมคบกับพระเจ้าอาชาศัตรูฝ่ายพระเจ้าอาชาศัตรูก็ไปปลงพระชนพระราชบิดาไปกันใหญ่เลยเรื่องราวนี้ทำให้มีปัญหาทางบ้านเมืองไปด้วยนั้นเรื่องฤทธิ์นี้ก็จึงต้องระวังแต่รวมความก็อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ไม่ประมาทนะอย่าไปหวังพึ่งถ้าเราจะใช้ก็เป็นเพียงว่าเป็นเครื่องช่วยให้จิตนี่รวมตัวได้คือคนธรรมดานี่เราก็ต้องเห็นใจอย่างหนึ่งยังไม่มีจิตมั่นคงพอกิเลสก็ยังไม่หมดความกลัวความรู้สึกตื่นเต้นวันไหวยังมีเนี่ยสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยนะจิตมันเตลิดมันตระหนกตกใจพอเตลิดไปเท่านั้นแหละตั้งสติไม่อยู่พอตั้งสติไม่อยู่ทำการอะไรไม่ถูกเลยอันนี้ถ้าหากว่าจิตมีที่ยึดสักอย่างหนึ่งนะเช่นว่าเรานับถือแม้แต่นับถือพระพุทธรูปในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพอเรา เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาเรามีสิ่งที่นับถือยึดเหนี่ยวจิตใจจิตของเราก็มีจุดกำหนดตึงอยู่ไม่เตลิดเปิดเปิงเพราะจิตไม่เตลิดเปิดเปิงมีจุดกำหนดใช่ไหมเรายึดมั่นนะว่าพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนี้ศักดิ์สิทธิ์จิตของเราอยู่ที่ท่านเพราะจิตของเราอยู่ที่ท่านรวมตัวได้จะตั้งสติได้ไหวตั้งสติได้ก็ทำอะไรถูกต้องไม่เตลิดเปิดเปิงอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ยังใหม่อยู่ยังไม่ได้พัฒนาตนแต่ว่าท่านไม่ยอมให้ติดอยู่แค่นี้นะใช้ประโยชน์ในขั้นต้นๆได้อย่างน้อยว่าปุถุชนที่ยังไม่ได้พัฒนาจิตใจพอเนี่ยอาศัยสิ่งที่นับถือเป็นศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นที่รวมจิตใจทำให้จิตตั้งมั่นได้ไวก็ยังดีสติมาสมาธิมาแล้วกำลังใจมามันก็ไปได้ถ้าเราไม่มีจุดรวมจิตเลยฟุ้งซ่านแต่แล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็ขวัญเสียขวัญหายไปเลยแต่ว่าก็ต้องมีขอบเขตถ้าใช้แค่นี้แล้วต้องถือว่าเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านี่เรายังอยู่ในขั้นต้นนะยังไม่ไปไหนเลยแล้วพัฒนาตัวเองต่อไปจนกระทั่งว่าจิตตั้งมั่นในตนเองจนกระทั่งว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันก็มีสติเป็นประจำของท่านได้ด้วยกำลังที่ไม่มีกิเลสที่จะมาชักจูงทำให้พลาดทำให้เขวทำให้หลงไปเพราะฉะนั้นจิตไม่เลื่อนลอยจิตอยู่กับตัวคนที่มีปัญหาก็คือจิตมันเลื่อนลอยขาดสติเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นอันว่าเรื่องของจิตที่มีพลังเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในระดับหนึ่งแล้วมันจะมาเป็นประโยชน์จริงในเมื่อมันมาหนุนอันที่สองนี่ก็ให้เข้าใจความหมายขอบเขตแต่ทีนี้ก่อนที่จะมาพูดอันที่สองตมาก็อยากจะไปพูดถึงอันที่สามอีกทีหนึ่งที่บอกว่าเรื่องของการใช้สมาธิในแง่ของความสงบและความสุขซึ่งบอกแล้วว่าเมืองฝรั่งเนี่ยจะมามุ่งหมายประโยชน์ในข้อนี้มากแล้วเราจะต้องระวังเพราะว่าบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่จุดหมายพุทธศาสนานะเดี๋ยวนี้มีการเพลินกันมากเดี๋ยวจะไปตื่นว่าโอ้ฝรั่งมาสนใจสมาธิอะไรต่างๆสนใจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแน่ใจว่าเขาสนใจถูกนะเขาอาจจะมาสนใจเพื่อจะมาใช้สมาธิแก้ปัญหาจิตใจเขาแก้ความทุกข์เขาถ้าใช้สมาธิในความหมายนี้ไปมาไม่ระวังให้ดีนะก็กลายเป็นว่าสมาธินี้เป็นสิ่งกล่อมชนิดหนึ่งสิ่งกล่อมนั้นมีความหมายอย่างไรกล่อมมันก็ทำให้สบายใช่ไหมใจเพลินแม้แต่ยากล่อมประสาทใช่ไหมน่ะประสาทเราไม่สบายเราตื่นเต้นเรากระวนกระวายเราเครียดเรานอนไม่หลับเราก็เอายานอนหลับมากินพอกินยานอนหลับเข้าไปก็สบายใช่ไหมนอนหลับได้ก็ดีนี่แต่ว่าไอ้สิ่งกล่อมมันมีขอบเขตมันมีโทษไปด้วยถ้าขืนกล่อมกันอยู่อย่างนั้นต่อไปตลอดไม่ดีแน่กล่อมได้ชั่วคราวกล่อมพอให้หายอาการนั้นหายจากความกระวนกระวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนชั่วคราวนั้นเนี่ยเช่นนอนไม่หลับก็แก้ปัญหาแต่อย่าอยู่ด้วยยานอนหลับตลอดชีวิตไม่ดีแน่นะฉันใดก็ฉันนั้นสิ่งกล่อมของมนุษย์เนี่ยมีมากยิ่งมนุษย์ที่มุ่งหาความสุขจากสิ่งเสพทางวัตถุเนี่ยต่อไปจะมีปัญหามากนะคือวัตถุเนี่ยมันให้ความสุขได้ระดับหนึ่งแล้วเมื่อได้ความสุขจากมันบางทีเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายหรืออีกคนพวกหนึ่งก็วิ่งหาความสุขจากวัตถุไม่สมใจสักทีไม่ถึงจุดหมายสักทีก็วิ่งไล่ความสุขอยู่นั้นนี่ชีวิตที่เร่งรัดแข่งขันหาผลประโยชน์หาความสุขจากวัตถุเนี่ยมันเกิดสภาพจิตที่เครียดกระวนกระวายฟุ้งซ่านกังวลในผลประโยชน์ลาภที่ยังไม่ได้หวาดกลัวหวั่นใจในสิ่งที่ได้มาแล้วว่าจะหลุดลอยหายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขจากวัตถุที่เสพเนี่ยมันรบกวนสภาพจิตตลอดเวลาด้วยประการต่างๆจนกระทั่งแม้แต่ขั้นสุดท้ายก็คือว่าคนที่มุ่งหวังความสุขจากการเสพวัตถุเนี่ยก็เอาความสุขไปฝากไว้กับวัตถุอย่างเดียวนี่วัตถุนี่นะมันมีเวลาที่สุขบางเวลามันก็เบื่อหน่ายนี้พอเราเอาความหวังในความสุขไปฝากไว้กับวัตถุอย่างเดียวนะต่อไปเนี่ยชีวิตจะมีความหมายด้วยวัตถุสิ่งเสพเท่านั้นพอเบื่อหน่ายวัตถุก็เบื่อหน่ายชีวิตด้วยพอผิดหวังวัตถุก็ผิดหวังชีวิตด้วยพอวัตถุหมดความหมายชีวิตก็หมดความหมายด้วยนี่คือปัญหาในสังคมที่เจริญแล้วที่มากไปด้วยวัตถุนิยมสิ่งเสพบริโภคนั้นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมที่เจริญมีสิ่งบริโภคมากมายพรั่งพร้อมเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันความสุข แล้วกลับปรากฏว่าฆ่าตัวตายมากด้วยคนในสังคมที่ยากจนน่ะไม่ค่อยฆ่าตัวตายแต่คนในสังคมที่พรั่งพร้อมมั่งมีนี่แหละจะฆ่าตัวตายมากและสังคมอเมริกันเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าคนที่ฆ่าตัวตายมากเพิ่มขึ้นระยะนี้คือคนหนุ่มสาววัยรุ่นใช่ไหมสถิติของ USA Today ออกมาบอกในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมานี่เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวอเมริกันฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 300% เท่านั้น 300% ก็คือ3เท่านี่แหละเป็นยังไงอายุ 15-19 เขาบอกเลยนะนี่เป็นสถิติของสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติของอเมริกันเป็นที่งงงันกันไปเลยว่าทำไมหนุ่มสาววัยรุ่นฆ่าตัวตายในขณะที่สังคมมั่งคั่งพรั่งพร้อมใช่ไหมสังคมก็มั่งคั่งพรั่งพร้อมจะเอาอะไรก็เอาได้หนุ่มสาวก็อยู่ในวัยที่กำลังสดใสมีกำลังวังชาจะหาความสุขแล้วฉะไหนจึงมาฆ่าตัวตายซะล่ะหนีความสุขไปเนี่ยสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมไม่เป็นหลักประกันในเรื่องการที่จะมีความสุขในสังคมแบบนี้ก็ไปฝากความสุขไว้กับการเสพวัตถุนั้นต่อมาพอเบื่อหน่ายวัตถุก็อย่างที่ว่าก็เบื่อหน่ายชีวิตด้วยเบื่อหน่ายผิดหวังวัตถุก็ผิดหวังชีวิตวัตถุหมดความหมายชีวิตหมดความหมายด้วยนั้นอันนี้เป็นอันตรายที่สำคัญของสังคมแม้แต่กระทั่งอารยธรรมปัจจุบันมนุษย์ยุคสมัยก่อนนั้นความสุขเขาฝากไว้กับวัตถุเสพน้อยเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ค่อยมีวัตถุบริโภคมากนั้นความสุขเขาอยู่ที่แหล่งอื่นแต่วันนี้ไม่มีเวลามาพูดกันเรื่องนี้แหล่งความสุขของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งเสพอย่างเดียวมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยความสุขมาขึ้นต่อวัตถุเสพน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นเขาผิดหวังจากสิ่งเหล่านี้เขาไม่ฆ่าตัวตายนะมนุษย์เรามีช่องทางของความสุขในมากมายหลายอย่างแต่ตอนนี้มนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยมาพัฒนาด้วยมุ่งความเจริญพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจทางวัตถุจนกระทั่งเป็นบริโภคนิยมเห็นแก่การบริโภคความสุขอยู่ที่การบริโภคอยู่ที่สิ่งเสพเพราะฉะนั้นมันก็เอาไอ้ตัวความหมายของชีวิตมาไปรวมเป็นอันเดียวกันเรียกว่า identify กับวัตถุเสพไปเลยเพราะฉะนั้นจึงบอกเมื่อกี้ไงบอกว่าเมื่อไรวัตถุหมดความหมายชีวิตก็หมดความหมายด้วยเมื่อไรผิดหวังวัตถุเสพก็ผิดหวังชีวิตด้วยเมื่อไรวัตถุเสพหมดความหมายชีวิตก็หมดความหมายด้วยนี่คือเป็นสภาพสังคมอเมริกันเป็นต้นในปัจจุบันที่กำลังจะเป็นมากขึ้นและเป็นพิษเป็นภัยของอารยธรรมที่เดินมาในทางที่ผิดพลาดแต่ทีนี้อาตมาขอหันกลับไปพูดถึงเรื่องสิ่งกล่อมการใช้สมาธิเป็นสิ่งกล่อมก็ในสังคมที่มีปัญหาจิตใจมากแกต้องการความสุขจากวัตถุเสพแกไม่ได้อย่างใจบ้างหรือแกได้แล้วแกไม่สุขสมหวังบ้างใช่ไหมพอมีวัตถุหวังว่าจะมีความสุขพอได้จริงหาได้มีความสุขอย่างนั้นไหมทำยังไงชีวิตนี้จะไม่มีความหมายถ้าอย่างหนึ่งก็คือเบื่อหน่ายชีวิตไปเลยอาจจะฆ่าตัวตายนี่ทำไมเอาอย่างนั้นหันไปหาสิ่งกล่อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งทางออกสำคัญสำหรับคนเหล่านี้ที่ไม่ได้ความสุขสมหมายเป็นสิ่งกล่อมคือยาเสพติดนี่แหละใช่ไหมในสังคมแบบนี้ก็มียาเสพติดเป็นที่พึ่งยาเสพติดก็เป็นทางออกช่วยให้มีความสุขสังคมแบบนี้ก็จะปรากฏว่าสิ่งเสพติดนี่เกลื่อนกลาดไปหมดเลยตอนนี้เข้าไปเมืองไทยด้วยนะแม้แต่ในโรงเรียนยามากำลังระบาดแม้แต่ในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนนี่พอถึงวันเหมาะๆก็ต้องตรวจปัสสาวะกันนักเรียนทุกคนเลยนะว่าคนไหนติดยามาบ้างเวลานี้ปัญหาเมืองไทยกำลังหนักยาเสพติดไฟระบาดขนาดในโรงเรียนเยาวชนของเราก็จะแย่ทีนี้สังคมปัจจุบันนี้มุ่งหวังสิ่งความสุขจากสิ่งเสพก็แปลว่าไม่ได้ความสุขจากสิ่งเสพก็หาสิ่งกล่อมมาแทนคือยาเสพติดอันนี้ถ้าไม่ต้องอาศัยสิ่งเสพติดอ้าวมีสิ่งอื่นอีกสิ่งที่เป็นสิ่งกล่อมที่มีในสังคมมีมานานแล้วนะสิ่งเสพติดเก่าก็สุรานะทำไมสุราการพนันนะไม่การพนันก็สิ่งกล่อมที่ประณีตขึ้นมาสิ่งกล่อมที่ประณีตสำหรับคนที่ยังหาความสุขไม่ได้ไม่สมหวังอยากสุขจากวัตถุบริโภคอะไรอีกก็ดนตรีสิ่งบันเทิงกีฬาใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งกล่อมที่ประณีตขึ้นมามีทั้งคุณทั้งโทษยังใช้ในทางเป็นประโยชน์ได้บ้างอย่างดนตรีนี่ใช้เป็นก็เป็นประโยชน์นะสิ่งบันเทิงกีฬาพวกนี้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยแต่ถ้าใช้ในแง่เป็นสิ่งกล่อมแล้ว ถ้าไปติดเพลินไปกล่อมอะไรก็มีโทษทันทีอันนี้สิ่งกล่อมที่ปานี้ขึ้นมาก็ทางจิตก็สมาธินี่ไม่ต้องไปหันไปพึ่งสิ่งเสพติดไม่ต้องหันไปพึ่งดนตรีเอาสมาธิมาช่วยมีปัญหามีความเครียดมีความทุกข์ใจกระวนกระวายกลุ้มนะเข้าสมาธิซะสบายสงบแน่ก็หันหนีไปสิ่งจากสิ่งเดือดร้อนกลุ้มใจได้เพราะฉะนั้นสมาธิก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสุขสงบแต่ถ้าใช้ในความหมายนี้ใช้ไปใช้มาไม่ระวังก็กลายเป็นสิ่งกล่อมเท่านั้นเองนะสิ่งกล่อมก็เป็นยังไงล่ะก็ทำให้เราเนี่ยหายจากความเครียดความทุกข์ความเดือดร้อนใจมีความสุขหลบปัญหาได้หนีปัญหาได้พ้นไปจากทุกข์ทั่วคราวแต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้แก้กิเลสในใจส่วนลึกยังอยู่นะปัญหาภายนอกปัญหาในครอบครัวปัญหาในสังคมไม่ได้แก่ใช่ไหมถ้าอย่างนี้เวลาเราเกิดทุกข์ขึ้นมาไม่สบายใจก็มานั่งสมาธิหลบไปสักทีก็กล่อมใจไปทีปัญหาไม่ได้แก่ถ้าอย่างนี้ลำบากเกิดปัญหาแล้วนี่สังคมฝรั่งนี่ไม่น้อยเลยที่หันมาสนใจสมาธิในฐานะเป็นสิ่งกล่อมเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจะต้องระวังอย่าได้ไปหลงเพลินกับฝรั่งว่าฝรั่งถูกต้องนะเดี๋ยวจะไปตื่นมาฝรั่งสนใจสมาธิกันก็ดีในแง่หนึ่งแต่ว่าเราอย่าให้เขาจมอยู่แค่นั้นถ้าขืนจมอยู่ในแง่เป็นสิ่งกล่อมก็ผิดนะผิดยังไงผิดหลักการสำคัญสองประการหนึ่งตกอยู่ในความประมาทเพราะกล่อมได้ใช่ไหมสบายแล้วหลบปัญหาได้หลบทุกข์ได้ชั่วคราวก็เท่ากับคนหนีปัญหาปัญหาที่แท้จริงไม่แก่นะหลบปัญหาก็เกิดความประมาทสิพอประมาทมันสบายนี่สบายก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะสิ่งที่จะต้องทำก็ไม่ทำนะปัญหาที่ควรจะแก้ก็ไม่แก้ความเพียรพยายามที่จะกระทำการก็ไม่ทำนั่นก็จะหยุดก็เกิดความประมาทอันนี้ผิดหลักสำคัญของพุทธศาสนาแต่ว่าที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคืออะไรคือหลักพุทธศาสนานั้นธรรมะทั้งหมดอยู่ในระบบของหลักการที่เรียกว่าสิกขาสามสิกขาคือการฝึกฝนการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายหยุดไม่ได้ทีนี้กระบวนการปฏิบัตินี้เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขานี้เป็นระบบที่รวมองค์ธรรมต่างๆมากมายเนี่ยมาสัมพันธ์กันเพื่อจะเดินหน้าไปสู่จุดหมายที่ว่าองค์ธรรมะทุกอย่างในไตรสิกขาเนี่ยซึ่งเป็นข้อย่อยๆเนี่ยจะต้อง